Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La esperant lingua circulero de la Congresso de la Popoloi, quies titolo estas Mondanista Gazet Officeio, regule alportas al ni utilain sciigoin pri la persisto de la agado de la mondanisma movado. Tre verŝajne tiu aktiveco estas preskaŭ nekonata, ecch en la Esperanto movado, quancam la jus menciita bulteno aperas en Esperanto.
Tiu circulero Mondanista Gazet Officeio de la Congresso de la Popoloi raportas pri la sepa transnacia electado al la Congresso de la Popoloi. Jen hodiaŭ ni citas tiun ĉi informojn.
De 1969 periode okazas transnaciaj electadoj cele constitui congresson de la popoloi. Ci foie, tiel same, kiel en la antauai balotoi, crom la montivitanoi partoprenis logiantoi de mondanigitai urboi en Francio cae Japanio. Membroi de hom amai associoi, internazia civila servo, pacifista unuigio, lerneio pacilo, mondai federalistoi, libera penso, o motto.
Post tiu sepa balotado sumigas proximume 70.000 tut planedai en loĝantoj dislokitaj en 110 landoj, kiuj jam elektis 14 delegitojn kaj egalan nombron de anstataŭantoj.
Tiuj balotadoj okazas per poŝte kaj laŭ la samaj kriterioj kiel en demokrataj landoj.
Ce tiu sepa balotado estis electitai, la delegitoi Tsuriyi Kotani, profesoro pri internazia juro en Hiroshima kai en Instituto de Mondanistai Studoi. Muriel Saraguzi, brasilana agronomia ingeniero. La anstatauantoi, Moko Baneri, diplomita pri sciencoj kaj beletro, respondeculo en Kalkuto de la mondaj federalistoj. Lucien Harmeni, diplomita pri politikaj sciencoj, profesoro ĉe Instituto de Mondanistaj Studoj, ŝarĝita de internaciaj rilatoj ĉe la belga urbo Charleroi.
Kio estas la Kongreso de la Popoloj? La Kongreso de la Popoloj estas antaŭ figuro de tutmonda asembleo demokrate elektita. En demokrata socia organizo ni elektas je diversaj areoj, je la distrikta areo por la distriktaj problemoj, je la nacia areo por la naciaj problemoj, je la eŭropa areo por la eŭropaj problemoj. Sed por solvi la mondajn problemojn, malsato, krudaj materialoj, senarmigado, polucio kaj tiel plu, ni ne estas representatai sur la monda areo. Tion neglecton, ja la mondanistoi desiras formeti, provante mem organizi transnaciain electadoin. Tio estas laboratoria laboro, effectivigita tra la mondo per minimumai finanzai rimedoi. Tamen, tiu faro de la Congresso de la Popoloi pruvas la eblezon okazigi demokratan baloton je planeda areo.
La Congresso de la Popoloi difinis al si kiel esenzain taskoin starigi inventaron de la fundamentai besonoi comunai al ciui homoi, proclami la neprezon de mondai institutioi capablai contentigi tiuin besonoin, difini la sferoin kie necessas interveno de mondai institutioi kai la consentotain transdonoin de jurpovo al tiui institutioi far la nazio statoi, la necessain proceduroin por la consistigo de democratai mondai institutioi, kai por la creota federala autoritato. Esprimi per mondai declaroi la volon kai la opinion de la monda popolo pri la ocasajoi qui concernas la homaran destinon. interveni ĉe la registaraj kaj internaciaj instancoj pri la mondaj problemoj. Studi la fakulajn raportojn pri projektoj de monda konstitucio por ilin taksi. Crei organizoin por educado, informado cae culturo, quiui instruos favore al conscio de universala solidarezzo.
La sepa plena sessio de la Congresso de la Popoloi ocasis la pasintan iaron en Francio, en la Castello de la Lombardie, quiu estas la sideio de mondanistai organizajoi. Gi debatis cae acceptis la jenain resolucioin.
En sia sepa plena sesio considanta sub la presidado de profesoro Paul de la Pradel, la Congresso de la Popoloi debatis la jenain resolucioin.
Paca fin aranjo de la conflictoi. Gis la estigo de la servoi de Mond Federatia Stato garantianta la pazan fin aranjon de la conflictoi, la Congresso de la Popoloi petas la naziain registaroin che ili consentu devige submettisi in reciproche ne solvita in conflictoin al proceduroi de enqueto, mediazio, accordigio cae justitia au arbitrazia fin arrangio antau la internazia cortumo de justizo, ciam temas pri demando concerne juran conteston, au antau specialai tribunaloi de justezo, ciam temas pri demando quiu aliigas la juron. La nozio devigo signifas proceduran malfermadon fare de unu flanca peto de unu nura contraulo. La cortumai au tribunalai officialai conigoi ligas la contrauloin cae officiale conigas la consenton de la crom persona decido.
Concerne la malarmadon cae la malstrecion, ciu progresso alla mal armado generala sen manca samtempa cae internazie controlita ancau la dispositioi celantai ciu mal strecigio estas endai.
Temante pri op homarai electo districtoi, la Congresso de la Popoloi, convenanta en la Lombardie, consentas pri la elaborita proiecto de electo districtoi concernantai la tutan planedon, cele al universala recta voce don raito por monda chambro, quiu havos legio faran supranazian competentezon, lau la iama studajo de Hannah Newcomb.
La Congresso de la Popoloi insistas che en monda sistemo de federaziai assembleoi ciui estu egaletse representitai, la statoi, la popoloi, la gentoi, la laboristoi, la sexoi, cae tiel plu.
Presidentezzo, 1984-85, estas electitai presidento de la Congresso de la Popoloi, Douglas Mattern, vicepresidento Bhupendra Kishore.
Gis la nuna tago, la Congresso de la Popoloi creis jenon. En 1977, la Instituto de Mondanistai Studoi. En 1979, la Mondanista Gazet Officeio. En 1982, la Monda Fonduso de Solidarezzo contra la Malsato.
Ciui shatus ricevi la concerna in circuleroin en Esperanto pri la activezzo de la Congresso de la Popoloi, tiui scribu al ni, cae ni transdonos al ili la ci sequan adresson. Congresso de la Popoloi, 15 rue Victor Duruy, Francio, Paris. La nazi linguae gazetoi, radioi cae televidoi generale silentas pri la strebado de la mondanismo. Povu la esperantistoi ne imiti ilin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon rapportis pri la activezzo de la mondanistoi quiui ne resignis je la funcciigo de Congresso de la Popoloi apud la Assembleo de la Unuiginta Naziaro. Gis reaudo!